galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a doo idinkaga imaanaysa magaalada washington
garab khamiisa bisha janaayana waa 7 sanadkuna waa 2016 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban 16 iyo 19 mitrband iyo boggeena internetka ee v o a somali.com waxaana idaacadda si ula jira idin kugu soo jeedinaya anigu waa ibraahim xasan daanduray iyo zahra cabdi axmed.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid a madaxweynaha galmudug oo safar uu guddoomiyaha baarlamaanka soomaaliya ku tagay dhuusamareeb ku tilmaamay mid caraqaladeynaya dadaalada nabadeed ee galmudug iyo ehlu sunna.
waxaan u arinaa safarkaas inuusan u adeegaynin nabadda, inuusan u adeegaynin wadahadalka iyo wadahadashiinta socotay ee u dhexaysay gobolleedka galmudug iyo maamulka ahlu sunna waljamaaca.
waxaa kaloo aad maqli doontaan dagaal ka dhacay deegaanka goof guduud oo 30 kilomitr u jira magaalada baydhabo.
waxaan idiin haynaa barnaamijkii dooda gaaban iyo qodobo kale, balse marka hore waxa aad ku soo dhowaataan warkii dunida.
wararka ka imaanaya magaalada muqdisho ayaa sheegay in saaka tiro hoobiyaal ah lagu weeraray xarunta madaxtooyada, balse ay ku dhaceen deegaano ku dhow oo ay dad rayada duggan yihiin. wariyaheena magaalada muqdisho Zeynab Abuukar Maxamed ayaa faahfaahinta warkaasi goodhow nooga soo dirtay magaalada muqdisho.
ugu yaraan 2 qof ayaa ku geeriyootay, 5 ruux oo kalena waa ay ku dhaawacmeen tiro hoobiyaal ah oo duhurnimadii maanta ku dhacay xarunta degmada Wardhiigle ee gobolka Banaadir iyo Xiro ay ku noolaayeen dad barakacayaal ah, kuwaas oo qalqal geliyay dadka ku noolaa xaafadaha degmada Wardhiigle ee nawaaxigeeda. hoobiyaashan oo aan la ogeyn halka laga soo turay ayaa 2 qof waxay ku direen xarunta degmada Wardhiigle gudaheeda, waxaana ka mid ahayd haweenay ka shaqeynaysay kijin wax loogu kariyo dadka barakacayaasha iyo wiil shaqaalaha korontada xira ka mid ahaa. sida uu v o a u xaqiijiyey guddoomiyaha degmada Wardhiigle Yaasiin Nuur Ciise, hoobiyaasha qaarkood oo la tilmaamay inay ku kala dhaceen xero dad barakacayaal ay degan yihiin ee guriga sargaal ka tirsan ciidamada dowladda ayaa la xaqiijiyey inay iyana ku dhaawacmeen ilaa 5 ruux oo mid ka mid ah uu yahay askari ka tirsan ciidamada dowladda oo ilaalo ka hayay sida la sheegay guriga sargaalka oo aan wax badan ka fogeyn aqalka madaxtooyada. ilaa iyo iminka ma jiro wax wara oo ka soo baxay laamaha ammaanka dowladda Soomaaliya oo la xiriira madaafiicda ku dhacday degmada Wardhiigle ee nawaaxiga aqalka madaxtooyada, hase yeeshee Al-Shabaab ayaa sheegtay inay tiro hoobiyaal ah ku weerareen xarunta madaxtooyada Soomaaliya.
wararka ka imaanaya degmada Baardheer ee gobolka Gedo ayaa waxa ay sheegayaan in rag wajiyada soo duubtay oo bastoolada ku hubaysan ay xalay bartamaha magaalada Baardheer ku dileen sarkaal horey uga tirsanaa kooxda Al-Shabaab oo dhowaantan uun isu soo dhiibay ciidamada dowladda ee gobolkaasi Gedo. sarkaalkan ayaa magaciisa waxaa lagu sheegay Hariye Cali Joogtaan, waxaana ciidamada dowladdu isu soo dhiibay bishii Oktoobar ee sannadkii hore isagoo muddooyinkii ugu dambeeyeena la shaqeynayay maamulka Baardheere. kooxdii dilkiisa geysatay ayaa ka baxsatay goobta ay ku dileen, hase yeeshee mas-uuliyiinta maamulka Baardheere ayaa v o a da waxay u sheegeen inay ku raadjoogaan kooxihii dilkaasi geystay. ciidamada dowladda Soomaaliya oo ay wehlinayaan ciidanka Ethoobiya iyo kuwa Kenya ayaa magaalada Baardheere waxa ay ka saareen Al-Shabaab bishii Juulaay ee sannadkii tagay, hase yeeshee waxaa weli khalqal uu ku jiraa ammaanka magaalada oo xarun ganacsi iyo isku xir u ah gobollada ku heeran gobolka Gedo iyo isla gobolkaasi, iyadoo habeenkiina bandow lagu xiro.
madaxweynaha maamulka Galmudug Cabdikariim Xuseen Guuleed ayaa safar maanta uu ku tegay magaalada dhuusamareeb guddoomiyaha baarlamaanka ee Soomaaliya Maxamed Cusmaan Jawaare wuxuu ku tilmaamay mid aan u adeegayn nabadeynta iyo wadahadalladii u dhexeeyey maamulkiisa iyo maamulka Ahlu Sunna. safarka jawaari ee dhuusa mareeb oo ay ku weheliyaan ku-xigeenkiisa labaad iyo afar iyo labaatan mudane oo kale ayaa waxa uu la xidhiidhaa xal u raadinta khilaafka ka dhexeeya ahlu sunna iyo maamulka galmudug. cabdikariim xuseen guuleeda ayaa waxa uu ku tilmaamay safarka jawaare mid carqalad ku ah guud ahaan dadaalada nabadeynta ee soomaaliya iyo shirka madasha ee lagu wado inuu dhowaan ka furmo magaalada kismaayo.
xiisadaha siyaasadeed ee u dhexeeya dalka iiraan iyo sacuudi carabiya ayaa sii xoogaystay khamiista maanta ah kadib markii ay tehraan joojisay dhammaanba waxyaabihii uga imaanaya dalka sacuudiga kadib markii ay riyaad ku eedeysay in ay si ula kac ah u duqayso safaaradoodii ay kulahaayeen dalka yeman. afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee iiraan xuseen jaber ansaari ayaa waxa uu sheegay in duqeyn xagga cirka ah oo ka dhacday caasimada dalka yeman ee sanca ay ahayd mid qalalaaso ku abuurtay dhammaanba xeerarka caalamiga ah ee ilaalinta howlgallada diblomaasiyadeed ee caalamka. warka ayaa waxaa laga sii daayay TV-ga waddankaasi iiraan waxaana lagu sheegay in sacuudiga uu mas-uul ka ahaa waxyeelaynta dhismaha safaaradda iyo dhaawacyo soo gaaray sida lagu sheegay war qoraala qaar ka mid a shaqaalaha inkastoo aanan si rasmiya loo sheegin cidda dhaawacyadaasi ay soo gaareen iyo waxyeelada inta ay la eg tahay. sacuudi carabiya ayaa waxa ay qaaday dhowr weerar oo xagga cirka ah dalka yeman si ay u taageerto ciidamada dagaalka kula jira shiicada ay taageerto iiraan. riyaad ayaa iyaduna waxa aysan ka jawaabin eedaha horey loogu jeediyey. sidoo kale khamiistan maanta ah ayaa wasiirka iiraan ee joogtada waxa uu sheegay in dhammaanba ay joojiyeen wax soo saarkii sacuudiga ee ka imaanaya iiraan sida lagu sheegay war qoraala oo ay dowladdu soo saartay. waxaana sidoo kale ay joojiyeen iiraan safaradii dadka iiraaniyiinta ay aadayay magaalada barakeysan ee maka.
galab wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leenahay halkaad weli nagala socotaana waa laanta af soomaaliga v o a oo haatana toos uga dhegeysanaysaan washington. sida aad warkaba ku maqlayseen madaxweynaha maamulka galmudug cabdikariim xuseen guuleeda ayaa safar maanta uu ku tegay magaalada dhuusa mareeb guddoomiyaha baarlamaanka ee soomaaliya maxamed cusmaan jawaare waxa uu ku tilmaamay mid dhabarjab ku ah dadaaladii nabadeed ee maamulkiisa iyo ahlu sunna ka dhexeeyey. safarka jawaari ee dhuusa mareeb oo ay ku weliyaan ku-xigeenkiisa labaad iyo afar iyo labaatan mudane oo kale ayaa la xiriira xal u raadinta khilaafka ka dhexeeya ahlu sunna iyo maamulka galmudug. wariyeena cabdiwaaxid macalin isaaq ayaa warbixintan noo haya.
madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug cabdikariin xuseen guuleed oo shir jaraa'id ku qabtay cadaado ayaa walaac ka muujiyey tegitaanka guddoomiyaha baarlamaanka soomaaliya uu ku tegay degmada dhuusa mareeb ee gobolka galgaduud. guuleed ayaa safarka jawaari ee dhuusa mareeb ku tilmaamay mid dib u dhac ku keeni kara wadahadalka ahlu sunna iyo galmudug islamarkaana saameyn ku yeelan kara madasha hogaamiyaasha ay ku ballansan yihiin ee kismaayo.
waxaan dareen ka muujinaynaa booqashada iyo safarka guddoomiyaha baarlamaanka ee soomaaliya mudane maxamed cismaan jawaari uu ku yimid magaalada dhuusa mareeb isagoo wax wada tashi ah uu kala yeeshay dadka ay qusaysay aysan jirin. waxaan u arinaa safarkaas inuusan u adeegaynin nabadda, inuusan u adeegaynin wadahadalka iyo wadahadashiinta socotay ee u dhexaysay dowlad goboleedka galmudug iyo maamulka ahlu sunna waljamaaca. waxaan runtii u aragnaa wadahadalladaasi inay carqalad ku yihiin nabaddaas iyo wadahadalkaas iyo xasiloonidaas. waxaan u aragnaa inay safarkaasi uu carqalad ku yahay guud ahaan geedi socodka iyo wadatashiga iyo madasha magaalada kismaayo 10-ka bisha loogu ballansan yahay.
shirka jaraa'id ayaa madaxweyne guuleed tilmaamay in socdaalka wafdiga guddoomiyaha baarlamaanka soomaaliya uu keeni karo kala qaybsanaan xubnaha baarlamaanka iyo qalqal siyaasadeed oo la galo xilligan.
waxaan aaminsannahay in ujeedooyin qarsoon uu safarkaasi uu ka dambeeyo. aada iyo aadan runtii uga xunnahay guddoomiyaha baarlamaanka oo ah mas-uul aad iyo aad u sarreeya oo mas-uuliyiinta dalka ka mid ah, intuu dadka soomaaliyeed soo dhowaanshahooda iyo nabaddooda iyo xasiloonidooda uu ka shaqayn lahaa, in runtii ay u muuqato tallaabooyinkiisa iyo howlihiisa kuwa carqalad ku ah nabadda iyo xasiloonida dalka. waxaan sidoo kale ugu baaqaynaa baarlamaanka federaalk ee soomaaliya inuu arrimaha noocaas oo kale ka digo waxyaabaha xataa aan cabsida ka qabna waxaa ka mid ah arrimaha noocaas oo kale inay khatar xataa ku keenaan in hay-adaha dowliga ah jira gaar ahaan baarlamaanka laftigiisa ay ku keenaan kala qaybsanaan iyo maaragtay iyo kala ra'yi duwanaan aad iyo aad u xoog badan carqalad ay ku keenaan wadatashiga guud ee soomaalida ee wado
inkastoo wadahadal folkafoola aysan isugu imaan ahlusunna iyo galmudug haddana lama oga dareenka cabsida leh ee madaxweyne guuleed uu ka muujinayo tegitaanka guddoomiyaha baarlamaanka soomaaliya maxamed sheekh cismaan jawaari ee dhuusamareeb uu ku gaaray maantay cabdiwaaxid macalin isaaq v o a gaalkacyo
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan boggeenna v o a somaly com
bogga v o a somaly com islamarka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal maqal iyo muuqaalba ah waxaa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a
waxaana ka mid ah oo ugu horeynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka martida mikrofoonka caweyska washington dhaqanka iyo hiddaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha
haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha
v o a soomaaliya waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya
mar kale galab wanaagsan dhegaystayaal wararka ka imaanaya magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay ayaa waxa ay sheegayaan in maanta uu dagaal xooggan deegaanka goof guduud oo 30 kilomitir baydhabo u jira uu ku dhex maray ciidamada dowladda oo halkaasi fariisin ku lahaa iyo maleeshiya ka tirsan ururka al-shabaab oo soo weeraray wariyaha v o a da magaalada baydhabo mukhtaar maxamed catoosh ayaa faahfaahinta warkan inoo haya
dagaalka uu u dhexeeyey kooxda al-shabaab iyo ciidanka koonfur galbeed soomaaliya wuxuu waabarigii saaka ka bilowday deegaanka goofguduud oo qiyaastii 30 kilomitir u jira magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay iskahorimaadka ayaa bilowday xilli kooxda shabaab ay weerarkadiisa ku soo qaadeen fariisin ciidanka dowladda koonfur galbeed ay ku lahaayeen deegaanka goofguduud inta la ogyahay 21 ruux ayaa ku dhimatay dagaalka iyadoo tiro ka badan 25 ay ku dhaawacmeen kuwaasi oo dhammaantood ahaa dhinacyada dagaalku uu ku dhex maray deegaanka goofguduud wasiirka tababarada iyo dhaqan celinta maleeshiyaadka maamulka koonfur galbeed xasan xuseen maxamed xasan eelay oo v o a la hadlay wuxuu sheegay kooxda shabaab inay duulaan ku soo qaadeen fariisinka ciidamada koonfur galbeed ee goofguduud si ay ula wareegaan laakiin uma suurtagelin buu yidhi ciidanka koonfur galbeed waxay ku guulaysteen inay iska difaacaan kooxihii soo weeraray
dagaala ku dhihii deegaanka goofguduud sida ismoogtiin deegaanka goofguduud may ka sugnaayey ciidamada dowladda federaalk soomaaliya yaa ka sugnaayti nimankii cadowgiya iska dayay inay goofguduud iyo hahajuumaan insha allahu tacaala taarikhdii oon hilmaama doognay laka dheki haddana may ka sugna ciidamada dowladda koonfur galbeed soomaaliya iyo ahaan dowladda federaalk oo iskaalada u yaa deegaanka ka sugan suurta galo waayta nimanka cadowga iniyo qobsadaan deegaankaas
wasiirka tababarada iyo dhaqan celinta maleeshiyaadka xasan xuseen maxamed wuxuu kala xusay ciidan isugu jira kuwa dowladda federaalk iyo kuwa koonfur galbeed oo gurmad ah inay dhowaan gaareen deegaanka goofguduud
si degdega ayaa weli ka diray ciidamada daraawiishta koonfur galbeed iyoahaan dowladda federaalk oo iskaalada haddana deegaanka may ka sugna ciidamadii dowladda federaalk iyo ahaan koonfur haan cusubanaay ma ciidamo badan kale baa deegaanka roogi ciidamadaasa aan gurmadeen insha allahu tacaala mayna rajeen cadowga meel walba usu rogan inlinku dababaha doono
taliye ku-xigeenka ciidamada daraawiishta maxamed isaaq caracas oo ciidanka goofguduud gaaray ka mid ahaa oo v o a isna la hadlaya ayaa sheegay xaaladda deegaanka inay degan tahay howlgallana ay haatan ka wadaan deegaanada goofguduud ku dhowdhow deegaanka goofguduud wuxuu ka mid yahay deegaanada ay fariisimaha ku leeyihiin ciidamada koonfur galbeed mana ahan markii ugu horreysay fariisimaha ciidamada dowladda koonfur galbeed ay ku leeyihiin deegaanka goofguduud ay kooxda shabaab soo weeraraan mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo
boqolaal dad soomaaliya ayaa dibadbaxyo waxa ay ka ogeeyeen bilihii ugu dambeeyey magaalooyin kala duwan oo ku yaala dalka jarmalka kuwaas oo ay kaga cabanayay sharci la'aan iyo iyagoonan haysanin waxbarasho ay helaan qaxootiga kale waxbarashada ay helaan qaxootiga kale ee ku nool dalka Jarmalka. Maanta ayaa dibadbixii ugu dambeeyay waxa ay Soomaalidu ka dhigeen oo isugu yimaadeen xarunta magaalada Pierrefeld. Wariyaha VOA-da waa wariye tahliil colaad oo isagu ka mid ah dadka Soomaalida ku dhaqan dalkaasi Jarmalka ayaa wariyahayaga Ibrahim Xasan Daanduray uu khadka taleefoonka kula xiriiray wuxuuna ugu horreyntii weydiiyay ujeedada dibadbaxaasi.
Dibadbaxa waxaa qaban qaabiyay Soomaalida degan magaalada Belfeld. Magaalada Belfeld waa magaalo ku taalla gobolka Northern Rhine-Westphalia ee dalka Jarmalka. Waa magaalo ay degan yihiin ku dhawaad 150 Soomaali ah oo qoysas u badan. Waxa hadda si rasmi ah u bilaabanaya dibadbixii oo dadka ay bilaabeen inay isugu soo ururaan goobta uu ka dhacay.
Waa gartay marka dhibaatada ay ka cabanayaan dadkan Soomaalida ah maxay tahay?
Daanduray, Soomaali badan baa dalkan joogta, weliba ha u badnaaday kuwa soo galay xilliyadan dambe oo qulqulka qaxootiga uu ku badnaa qaaradda Yurub, gaar ahaan dalkan Jarmalka. Waxaa jiray Soomaali kale oo horey dalkan u joogay muddo dheerna joogay ku dhawaad 2 sano ilaa 2 sano iyo bar in ku dhow, kuwaas oo aan haysan wax sharci ah islamarkaana aan haysan wax waxbarasho ah. Dhowaan sharci soo baxay baa jiray ama fursado waxbarasho oo la siiyey qowmiyadaha qaxootiga ku ah dalkan, waxaase laga reebay Soomaalida. Marka taasi waxay keentay in Soomaali badan ay dibadbaxyo ka dhigaan goobo kala duwan oo dalkan ah.
Waa maxay sababta Soomaalida looga reebay? Qaxootiga kale sima loo ogolaaday?
Qaxootiga kale waxaa loo ogolaaday qaxootiga ka socda dalalka Syria, Iraq, Iran iyo Eritrea. Waxaa laga reebay oo loo diiday qaxootiga ka socda Afghanistan iyo Soomaaliya. Afghanistan kal hore dowladdu waxa ay sheegtay in qaybo ka mid ah ama dad ka mid ah dadka ka yimid Afghanistan ay ka yimaadeen goobo nabdoon, sidaa darteedna laga fikirayo sidii loogu celin lahaa. Hase yeeshee, war rasmi ah oo ka soo baxay dowladda ma jiro oo ku aadan qaxootiga Soomaalida.
Tahliil hore sidoo kale Soomaali dibadbaxay ay uga dhigeen magaalooyin ka tirsan dalkaasi Jarmalka. Maxay ka banaanbaxayeen markaasi fariintooda sama gaartay dowladda Jarmalka?
Dabcan fariintooda dowladdu waa ay gaartay, waxayna dabcan ka midaysnaayeen waxa ay ka cabanayaan oo ah in waxbarashada loo diiday, sidoo kalena muddooyin dheer ay ku jiraan kaamamka iyo goobaha lagu hayo dadka qaxootiga ah iyadoo aan wax jawaabo ah laga siinin in codsiyadooda mabanbeliyo. Horey dibadbaxyadu waxay uga dhaceen magaalada Erfurt oo hadda aan ku suganahay oo ka tirsan gobolka Thuringia. Sidoo kale waxay dibadbaxa ama la qorsheynayaa inay dibadbaxa uu ka dhaco Sachsen-Anhalt, gobolka la yiraahdo, iyo sidoo kale Munchen oo qabanqaabinaysa inay dibadbax dhigaan Soomaalida Munchen dhamaadka ama bilowga bisha February. Sidoo kale magaalada la yiraahdo Trier ayay dibadbax Soomaalidu ka dhigeen, waana ay ka midaysan yihiin sida aan xusay dibadbaxyada oo waxa ay ka cabanayaan waa waxbarasho la'aan iyo in sharciyadii laga raajiyey.
Waa gartay, ugu dambeysta sawir guud bal iga sii xaaladda nololeed ee qaxootiga Soomaalida ee sharci la'aantu haysato ee ku nool dalka Jarmalka.
Daanduray, Soomaali badan baa halkan jooga, haba ugu badnaadeen magaalooyinka Munchen iyo Berlin oo caasimadda ah. Soomaalida inta badan markay dalkan yimaadaan waxaa laga qaadaa wareysiyo gaaban oo ku saabsan socdaalkooda, waxaana si rasmi ah markaasi ay u xareeyaan dacwadooda isdiib ama mangeliyo. Wixii halkaa ka dambeeyana waxa ay xaq u leeyihiin in muddo kadib interview ama wareysi loogu yeero, hase ahaatee inta badan way ka raagaan interviewyada Soomaalida. Arrintaas oo inta badan walaac ku abuurta dhalinyarada halkan joogta, sidoo kale qaarkood waxa ay ku qasabtaa in ay noqdaan dad isticmaala ama qabatima alkolada ama waxyaabaha maandooriyaha ah, taas oo mustaqbalkooda waxyeelo u geysata. Dowladda ayaa marka qofka uu isdhiibo mas-uuliyaddiisa qaada, waxaana la dejiyaa ama kaamam meelo xerooyin ah ama guryo gaar loo siiyey oo loogu talagalay inay ku sii noolaadaan inta dacwadooda isdhiib ay socoto. Sidoo kale waxaa la siiyaa lacago noloshooda loogu talagalay oo ay ku noolaadaan, oo ay cuntooyinka iyo waxyaabaha daruuriga ay u baahan yihiin sida pocket money-ga ama lacagta jeebka la gashto ay uga dhigtaan.
Wariye tahliil colaad Xasan oo ka mid a Soomaalida ku nool dalka Jarmalka oo khadka telefoonka ee waddankaasi ugu waramayay wariyahayaga Ibrahim Xasan Daanduray oo studiyaha igu weheliya.
Jaaliyadda Soomaalida ee gobolka Minnesota ayaa ka hor yimid cajalad muuqaal oo ururka Shabaab dhowaan uu soo saaray. cajaladaasi ayaa muslimiinta Mareykanka iyo jaaliyadda madow ee asal ahaan Afrika kasoo jeeda ugu baaqaysay in Mareykanka dagaal ay ka dhex bilaabaan ama ay isaga yimaadaan oo ay ku biiraan dagaalka dibadaha ka socda. Cajaladaasi ayaa waxaa lagu xusay dhalinyaro reer Minnesota ah oo hore Al-Shabaab ugu biiray, kuwaasi oo qaarkood dagaalada jira ku geeriyooday. Haddaba wariyaheena v o a Minneapolis Maxamuud Mascad ayaa dareenka bulshada ka wareystay Sheekh Cabdiraxmaan Shariif, imaamka masaajidka Daarul Hijra ee Minneapolis. Sheekh Cabdiraxmaan ayaa ugu horeyn waxa uu ka hadlayaa waxa daawashada cajaladaas uga baxay.
waxaa iiga baxaya horta muhiimka waxa weeyaan inuu murugo iyo naxdin dib ugu abuurayo waalidiintii dhallinyaradan dhashay oo markay intay waalid ilmahoodii baxaan ee ay ku biireen kooxahaas ay dhinteen laga yaabay inay xoogaa muddo isasabirsiyoona iloobeen dib dambe markii haddana uu usoo galay cajaladan ama videogan ay usoo gashay oo ama looga sheekeeyay ama iyaguba ay daawadeen murugaha naxdin farbadan iyaga uu ku abuuray, taas waa qayb. waxaa kaloo kaaga baxaysoo kaleeto dadka duubaysay xirfadda u yaqaaniin ah inay dad isku diraan ama dad iska horkeenaan ama ay propaganda diimeed aan saxayn ay fidiyaan say u yaqaaniin ayaa iyadana kaaga baxaysoo markiiba kuu soo baxaysa. waxaa kaloo kuu soo baxaysa mararka qaarkood khatarta ay yeelan karto marka nusuusta qur-aanka ee la googooyo oo qofku aayadda qur-aanka qaybtii aayaddii ka horreysayna uu ka jaro, aayadda ka dambaysana uu ka jaro, oo hal nas oo markaa isagu uu jeedo kale kale intuu soo qaato oo marka uu wax ku paanashgarayo ama uu ku garaaco iyaduna khatarta ay yeelan karto ayaa kaaga baxaysa. marka cajaladu waxyaaba fara badan oo kala duwan ayaa xaqiiqata markiiba kaaga soo baxaysa qofku markuu daawado. yacni
muuqaalada ay xambaarsanayd videogan uu xambaarsanaa waxaa ka mid ah dhalin fara badan oo Soomaaliyeed oo gobolka Minnesota ka tagtay oo ku dhintay dagaalada ay Al-Shabaab ay ku jirto. haddana marka aad fiiriso, weli cajaladu waxay la hadlaysaa muslimiinta Mareykanka ah ee si gaara, iyagoo mararka qaarna ku celcelinaya inay ama dalka dagaal ka fuliyaan amaba ay kasoo tagaan. hadallada noocaasi oo weliba luqadda Ingiriiska ku baxay ee dad weynaha Mareykanku ay daawanayaan, saameyn inta ee laga ayay dadka Mareykanka ah ku yeelan kartaa kuwa muslimiinta, khaasatan kuwa Soomaalida?
Waxaad moodaa su-aashaas su-aal aad u fiican wey. waxaad moodaa hadafka ama ujeedada cajaladda laga lahaa ama laga leeyahay inaysan aad u ahayn oo keliya recruitment wax la yidhahdo ama inay dad kusoo daw muxuu kusoo jiitaan, ee ay tahay in la isku diro bulshada muslimka ee taa muslimka in la isku diro. maxaa jira markii cajaladaas ay gasho qalabka warbaahinta ee mainstreamka ama dadkan Mareykanka oo adag tahay already inay cajalada janaalo fara badan oo kuwan qalabka warbaahintu ay soo daayeen qaybo ka mid a markay gasho arrintaas markiiba waxay isweydiinayaan dadku oo hadday nimankan u yidhaahdeen war waddanka aad joogtaan wax ka fuliya qofkan ila shaqaynaya armuuba isaga laftiis wax fulin karaa. inay arrintaasu ay timaado oo nacaybkaas iyo cabsi ay abuurto waa waxa ay doonayeen weeye. ujeedada ugu badan cajaladu xambaarsan tahayna bulshada muslimka iyo bulshada kale in la kala dilo, bulshada muslimka inay cabsi dareento, tii kale aan muslimka ahayn inay cabsi dareento oo la kala irdhoobo ama la kala fogaado. waxa ay doonayeen waa sidaa.
marka ka culumo ahaan ka Soomaali ahaan waxbaad isleedihiin tallaabooyinka noocaas ayaa gudboon si mataqaanaa bulshada looga wacyigeliyo kuwa laga yaabo inay arrimahan oo kale ugu nuuglaan karaan si aanay ugu kadsoomin oo kale arrinta?
waa su-aal aad u fiican wey Maxamuudow. waxaa fiican dhowr tallaabo kala duwan in la qaado. mid ka mid a qayb ka mid a horta waxaan muddoba wadnay arrin ka hortag ah oo ah bulshada muslimka ah guud ahaan degan gobolka Minnesota iyo Mareykanka iyo bulshada Soomaaliyeedba in ay si saxa u yihiin qayb ka mid a dadweynaha ku nool waddanka Mareykanka, inayna marti ku ahayn, inaanan marti ahayn, inaan nahay dad muwaadiniin waddankan uu kaanagi yahay, in ay waajib uu naga saaray waddankan ilaalintiisa oo xuquuqda waddankan nagu leeyahay ay ka mid tahay, xuquuqda annaga waddanka aan ku leenahay inay ka mid tahay waddanku annaga inuu na ilaaliyo. taas marka waa qayb aan muddo soo wadnay, haddana in lasii xoojiyo la doonayo. qaybta kale muhiimka ah haddaba tallaabooyinka aan qaadin haddana in la qaado ay tahay waxa weeye arrintan in si adag loo cambaareeyo, si adagna looga hortago, isagoo community uu isku duuban yahay marka taa qayb ka mid ah waan sameeyney qayb ka mid ah inaan wali sii wadno waan dooneyna qaybta saddexaad kale ee muhiimka wax weeye inay abuurto wax la yiraahdo wada hadal oo community ga muslimka iyo kan muslimka ahayn inay arintan u furto wada hadal oo community ga muslimka ah community kale u gaaro oo u la hadlo lagu soo dhaweeyo dadka in laga wada in isku dan la yahay inuu in isku maslaxa la yahay in nimanka halka joogaa ay aniga muslimkaana cadaw ugu yihiin adigaana muslimkaana ay cadaw kugu yihiin inagu marka aan isku doon saaranahay sa darta inagu isku doon saar inaan ka wada hortagno in arintaas farinta la gaarsiiyo dadka aan muslimka ahayn oo masajid open house inta lagu sameeyo ama martiqaad ay soo galaan lagu la sheekeysto masajidka khisaalada iyo islaamku wuxuu yahay loo sharaxo taas waa qayb weyn meelaha laga shaqeeyo ay dad fara badan oo muslimiinu ka shaqeeyaan dad ay la shaqeeyaan laftooda inay la wadaagaan arinta ah inuu yahay qof muwaadin oo muslima inuu qofku marna uusan cabsanin diintiisa la cabsanin diintiisa la gabanin laakiin uu qofka isbaro oo uu la wadaago taasna waa qayb kaleeto weeyaan
sheekh cabdiraxmaan shariif imaamka masaajidka daarul hijra ee minneapolis oo u warramayay wariyaheena v o a ee minneapolis maxamuud mascade
waa tahay ibraahim ow haatanna annagiiyo dadweynahaba aan ku nasan ama dhegeystayaashaan iraahday mid ka mid a heesahan ugu talagalnay maanta galab wanaagsan dhegeystayaal, waxaad naga dhegeysanaysaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o e da qeybaha dambe ee barnaamijkeennan galabnimo waxaad ku dhegeysan doontaan xubintii dooda gaaban iyo sidoo kale barnaamijkii dhakhtarka weydii, hase yeeshee bal aan dib ugu noqono qodobadii wararka iyaga ugu waaweynaa iyagoo kooban.
warar naga soo gaaray magaalada muqdisho ayaa sheegaya in saaka tirahoo biyaala lagu weeraray xarunta madaxtooyada balse ay ku dhaceen deegaano ku dhow oo dad rayad ah ay degan yihiin.
xiisada siyaasadeeda u dhexeysa iiraan iyo sacuudi arabiya ayaa sii xoogeysatay khamiista maanta ah kadib markii ay tehraan joojisay dhammaanba waxyaabihii uga imaanaya dalka sacuudi arabiya kadib markii ay riyaad ku eedeysay inay si ula kaca u duqayso safaaraddii yeman. afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka iiraan xuseen jaber ansaari ayaa waxa uu sheegay in duqeynta cirka ee ka dhacday caasimada dalka yeman ee sanca ay ahayd mid qalalaasa ku ah dhammaanba xeerarka caalamiga ilaalinta howlaha diblomaasiga. war t v ga gudaha ee dalka iiraan ay soo saartay ayaa lagu sheegay in sacuudiga uu mas-uul ka ahaa waxyeelleynta dhismaha safaaradda iyo dhaawacyo soo gaaray qaar ka mida shaqaalaha iiraan.
sayladaha yurub ayaa waxaa lasoo dirsay hoosudhac weyn kadib markii dowladda shiinaha ay hakisay howlaha suuqadeeda maaliyadeed. mas-uuliinta dhinaca ammaanka ee maaliyadda ee dowladda shiinaha ayaa waxaa hakad ay geliyeen dhaqdhaqaaqyada sayladaha kale iibsiga saamiyada ee dalkaasi. hoosudhacan ayaa kii labaad ee isla toddobaadkan lasoo dirsa sayladaha maaliyadda. arrintani ayaa hoos u dhigtay sarifka lacagta shiinaha, waxaa kaloo ay saamaysay suuqyada caalamka gaar ahaana qaaradda yurub.
dowladda soomaaliya ayaa dhowaantan waxa ay ku dhawaaqday olole ay ku xoojinayso adeegsiga afka soomaaliga, waxa ayna v o e du baryahan sii deynaysay warar iyo warbixino la xiriira afka soomaaliga. haddaba doodeenna gaaban ee maanta oo isla mawduucaasi ku saabsan ayaa waxa ay dhex maraysaa qof ku doodaya in soomaaliga adeegsigiisa uu hoos u dhac uu ku yimid iyo mid ka soo horjeedo isna ku doodaya in af soomaaliga uu sii hodmayo. wariyahayaga magaalada muqdisho axmed xasan colaad ayaana doodan inoo haya.
wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhowaada mar kale iyo xubintii dooda gaaban. xubinta dooda ee maanta waxaan ku eegaynaa afka soomaaliga iyo xilligani heerka uu marayo, iyadoo dad fara badan oo soomaaliyeed ee dalka gudihiisa ay ka barakaceen una haajireen dalal ay ka mid yihiin yurub iyo maraykanka intaba. haddaba afka soomaaliga xilligani waa sidee xaaladdiisa? xubinta dooda ayaan ku eegi doonaa waxaana igala qayb gelaya sheekh cabdirashiid macalin maxamuud oo ah qoraa wax ka qora afka soomaaliga, iyo barre sheekh cabdulaahi bangaladesh oo ah guddoomiye ku-xigeenka naadiga koonfurta iyo bartamaha soomaaliya oo loo yaqaan somali ben. waxaana su-aasha hore aan siiyey barre sheekh cabdulaahi bangaladesh. ee barre, afka soomaaliga wax badanna waad kala socotaan, bal xaaladdiisa xilligan xagga u maraya?
waxa weeye horta afka soomaaligu wuxuu ka mid yahay afafka ka gudbay xuduudda ka gudbay oo meelo kala duwan oo caalamka ah iyo dad kala badan oon soomaali aan u dhalanin ay ku hadlaan ama wax ku qoreen shahwulo badan oo xoog leh oo waxaa jira soomaaliga iyo sidii uu kusii jiri lahaa shaqooyin badan oo ama naadigu ka qabtay ama naadiga oo horey usii socday oo akademiyad goboleedka aga ka soo aasaasantay ama daafurkeeda iska lahaa ayaa maaragtay dhihi karnaa inuu soomaaligu hadda ma aad iyo aad maliito
laakiin markaad fiiriso dadka soomaalida ama qurbaha aadan ama waddanka gudihiisa inta badan waxaa arkaysaa ereyo badan oo afka qalaagsanaya soomaaligii inuu meesha kasii baxayaa moodaa markaad fiiriso boorarka iyo ganacsiga iyo magacyada ku qoran oo dhan.
horta colaad waa maadsantahay. waxaa la yidhaha horta af waxaa la yidhaha sideedaba markaan fikradeenna ku cabirayno ereyo inta ereyo la isticmaalayo af soomaali ah oo dadku ay weli isku fahmayaan labada qof, qofka hadlaya qofka dhegaysanaya ay weli af soomaali iskula hadlayaan, af soomaali weli xoog buu leeyahay wuuna jiraa, afkii wuu jiraa, guryihiibuu weli ku nool yahay afkii, meesu ka dhiman la yeyo waxa soo qaymaado walaal wax daabacata oo wax sameeyso kuwaas wax li kara dhaliil ilaahan karaan laakiin waxa jira wari dad u taagan in afka Soomaaliga wari ay gacanta ku hayaan wari u taagan ba jira ama noqdo naadigeeno kale oo naadiga halabuurka iyo qalmaalka Soomaaliyeed ee been ama akadeemiyad goboleed ka noqdo ama dad Soomaaliye isku xil qaamaya oo guriyooda iyo ku haya
xalada wali afki waa nool yahay xalada
oo waa nool yahay dibadda waxa ka nool yahay oo wax jira dadka dibadda ka iimaanaaya maxay dalka Soomaaliga Soomaaliya u keenay caruurta wali waa in afka iyo dhaqanka ay baraan
way ya bar waxaan siinaya Sheikh Cabdirashid macallin Maxamed haye Sheikh Cabdirashid
bismillaahir rahmaan rahiim way idin salaam haya colaad iyo baahda VOA iyo saaxiibka Bangladesh in runahanti aanu horta waxan kamid ahay dadka sidooda iskooda isugu taxalujiyay in afka Soomaaliga ay ka qayb qaataan sidii uu u sii jiri lahaa in anoo dhaliilaynin hadda maareeyay cid kasto wax isku dayday hadana afka Soomaaliga waad ogtihiin oo waqti yar buu jiraa asaga dhana markii dawladdi Soomaaliya ee military-ga ahayd ay isku dayday in ololihii lagu qaado ee wax yar la oran karo waa laga bilaabay ayaa burburkii dhac dabadeedna wax dhibaato ah sii gaaramay wax u soo kordhay mar hadayse markii intaas jirinin intii dabada aaday waa ka lumay inta gudaha joogtana waa lumisay sababtu waxa waaye dawladdi wax loogama qabto wax barashadii wax loogama qabto been hadda tiirar ay wali dhigeen oo hadda muuqda
oo naadigeeden
oo ama muuqdo waxa weeyaan ilaa iyo hadda afku de inta lagu hadlayo qofku afki af ahaan waa loogu hadlaya laakiin haddana waa soo jirid guhaya waxaad arkaysaa
wasi baba ayaa
meel kasta oo loo dhaqaaqo afka Soomaaliga wasaaradaha iyo dawladda iyo maaragtay kambaniyasha iyo cid kasta waxay gaartay in afka Soomaaliga aan waxba lagu qaban xayeysiinta in aan laga dhigin in aan warqad lagu soo bixin waxaasina waxay keeneen afkii Soomaaliga wax laga faa'iidayo ma muuqato sababtoo ah waa qofka hadduu wax ku baran maayo ingiriis baa la rabaa carabi baa la rabaa carabiga hadda laga sii tagaya waxa weeye qofku wuxuu ku shaqeystaa kaliya Soomaalida eegaysa marka afka Soomaaliga hadii lagu yiraahdo hadda waa iska dhaqan yahay yaani waa ilaahu riyo nooga dhig waaye ma ahanay afka Soomaaliga wuxuu ku jiraa hadaan hadda loo istaagin inuu khatar galo
oo baba
sababtu waaye asaga mar walba jiilka socdo la socdaa afku wuxuu la socdaa ki horena dhaqankiisa dhaqankii waa laga soo tagi kuwa haddeertan dhaqanka gag iga siiso iyo haygu dayin iyo wax la yiraahdo oo riwaayado kale oo afkiiba aan ahayn ayaa hadda la keeno marka waxaan yaani markasta loo baahan yahay inaan la sahlanin in afkii Soomaaliga uu qatar ku jiro afka Soomaaliga qatar buu ku jiraa waxaa laga rabaa dawladdu inay u istaagto waxaa laga rabaa kambiyeeyada iyo haddii la ku rooyahay dadka waxa laga istaagaa ganacsada inay u istaagaan waxaa laga rabaa qof kasto wax qoraa inuu u istaago dhibaatada ugu weyn waxa waaye wadan kasta wuxuu leeyahay guddi oo eray bixin u taagan maanta hadii wax yimaadaan elektaroonigu maanta hadduu yimaado dawladaha caalamka qof waliba afkii soo galiya laakiin annaga cid waxa u taagan male akademiyada waska wax shaqeeye maaha marka dhibaatada ugu weyn wax jira maanta wax la qarin kara ma afka Soomaaliya qatar buu ku jiraa
qatar buu ku jiraa laad bar wa maqleysa Sheikh Cabdirashid wuxuu leeyahay afkii qatar uu ku jiraa inuu sii baaboo ma ku muuqatay adigta
waxa la yiraahdaa qofba meesha buqta isaga bilbasha waxa waye sheekhu wuxuu sheegayaa in dhibaato jirto laakiin dhibaato kasoo jirta dad unbaa mar walba ka damqada u taagan ayada nafsadeeda ayaa ah ayada baraarug ah macnaha annaga shaqooyinka hadda annaga aan qabanno waxaa ka mid ah inaan dadka ku wacyigelino ku dhiirigelino inay wax qoraan ilmo yarer waxa ogtaa bugfeerka ee maaldhowd muqdisho la keenay ma ahayn wax dheeldheel ah ma ahayn waxaa ka qayb qaatay oo hawshaas shaqadeeda iyo in ay hufasho gacan ka geystay naadiga been waxaad ogtahay 16 jir wiil ah magaalada muqdisho arday ah oo fasalka 9aad dhigta ayaa buu qoray waxaa jira haddaad tagto hadda suuqyadan tareebiyaan haddaad tagto miisaska banaanka yaal hadda waagii hore buugta soomaaliga ku qoran way yaraan jirtay hadda buugta soomaaliga ku qoran way ku laba jibaarmataa buugta kale ee lagu gado meesha lagu gado taas waxay ku tusaysaa waxaa jira baraarug waxaa jira wacyigelintii iyo dadkii baraarug ay baraarugeen waxaa jirta inay maaratay ay horey af Soomaaligu oo horey u sii soconayo waxaad ogtahay madaxweynuhu inuu go-aan soo saaray ah in xafiisyada dowladaha looga shaqeeyo afka Soomaaliga oo warqadaha kasoo baxaya xafiis oo xafiis kale ku socda inay af Soomaali ku qoran yihiin inkastoo weli aan dheg jalaq loo siin waxaad ogtahay taliya ciidamada booliisku inuu qof kasta oo ciidanka ah ka mid a waa inuu wax qori karo afka Soomaali akhri karo uuna qori karo taas waxay noqonaysaa tallaabo ah in horey loo tallaabsaday ama horey loo qaaday taa keliya ma ahan naadigu shaqooyin wuxuu ka wadaa olo ah oo booqashooyinka dugsiyada ah matal tusaale ahaan oo oo iskuulada
ay markaas fiiriso hadda sida wax u socdaan iyo jiilka hadda oo tilmaamay shiiqo soo baxaya iyo qaabka hadda maaragtay wax ku socdaan soo sax maaha in afki Soomaaliga uu qatar ku jiro
anaga horta afaf naga liita jira adduunka waxa jira afaf naga liita oo ba onba la hadalayinba anaga afkeeni ba wali wax lagu qoraa afkeeni ba maaragtay lagu wax lagu daabaca afaf aan bicidna waxba ku daabacan ba jirta afrikaankan boqolaal ba ayaa ka soo baxay saf waxa lagu SOL ba ku fikiraysay oo inay qorto lixdankii dawladdi ahayd ba ku fikiraysay inay qorto kaankii awood buu isticmaalay waxa jirtay Cabdulla Raaga Taraawil Allahu naxariise tix gabay ah oo uu tiriyay wuxuu leeyahay abaal waxa leh nimankii fartaa soo abaabulay amiirnimo sin iyo garab jirtay nagu abuureen anaa macallin oo raba dad loo furo iskuulada wuxuu leeyahay aniga mar baadna af Soomaaliga qori karo aniga ayaaba hadda kadib ka shaqeynaya inaan dadka iskuulka aan baro marka dadkii hadda af Soomaaliga qori yaqaanay wayba badan yihiin ayaga ayaa weli ka sii shaqeynaya marka guddiga 25kii golihii sare ee caanka way abaabuleen laakiin waa la dhaqan galiyay raggii guddiga af Soomaaliga ahaa ee afka Soomaaliga soo saaray inkastoo weli aan heerkii la rabay aan xitaa asaga la qorin oo aan dhigaalkii farta aan xitaa weli la abiyin oo la dhameystirin haddana dadka loo tusaale looma soo qaadi karo dad dhowr ah oo af Soomaaliga erayo oo hadal afkooda ka soo baabacaya lama dhigi karo af Soomaaliga weli bulshadiisa xoog leh adeegsata
haye Sheikh Cabdirashiid wuxuu leeyahay
saaxiibka horta taariikh dheer buu ku dheeraaday waqtigana uma haysano afkaani wuxuu u soo marayba dadaallo badan ragga dad baa u soo galay waana ku mahadsanaayeen hadda laakiin raggii raggeeda waay hadda la taagan yahay waxaan qabaa aniga hadda cid kasta oo magac la baxday inay afka badbaadisaa afkii ma badbaadsana shaqo muuqata oo afkii lagu badbaadiyana weli lama hayo waxaan qabaa marka in la aado meel rasmi oo afka waxa looga qaban karo afka waxa waaye aniga bug oo la yiraahdo afka hooyo asagaaba hadanaya maxaa loo hakranaya ayaan haddeertaan aan dhammaystiraya buuggaas tiirarkiisa waxaa ka mid a number one horta afku wuxuu la socdaa dhaqankii magac waayo haddii magac la waayo oo dhaqan la waayo afku waa dhumaya ilaa dhowr kun oo eray oo maantay mar allaale markii dib loo soo celiyey uu afkii kala bar noqonaayo oo kalean ayaan hadda wadaa afka soomaaligu wuxuu u baahan yahay ficil kow in horta marka ugu horreysa dhaqankii xoolihii la qoro agabkii iyo aqalkii la qoro la qoro beerihii waxay allaale wixii wax lagu isticmaali jira horta waa number one number two waxaa la rabaa dowlad iyo cid kasta inay u istaagto dadka wax qora ama afka ku dadaalaya inay gacan helaan oo meel ay maaragtay salka la galaan markii barnaamijkan in la helaa loo baahan yahay inay wixii af iska noqdaan oo magac la iskala baxo macno keeni mayso afka soomaaliga marka wax waaye annaga yaanan wixii aan haysanaa waaba haysanaa laakiin afkan sidii loo badbaadin lahaa yaan laga dhigin in dadka loogu sheekeeyo in afkii badbaadsan afkii ma badbaadsana qatar uu ku jiraa dhalinyarada maanta soo koreyso dhan example baan ku siinaya wiil baan waxaan ku yidhi hadda meel badan oo koran ka sheega waxa buugga ay u kalifay ka mid ahay wiil baan waxaa yidhi geel ma taqaanaa geel waa ka saa u yiri si loo lisa ma taqaanaa si loo maalamaa ka wadaa u yiri haa wuxuu arkay hal la salaaxayo marka wuxuu yiri too-a loo yeela waa la istiimihaa uyi markay ku kacdo caanaha laga shubaa uyi minis waxa waaye afkii istiin haddii la fiiriyo iyo haddii salaax la yidhaahdo xoolaha iyo dadkaa kale leh intaas keliya qofkii inuu xataa fahmo intaas xataa isagu waaba soo dhaweeyeyba waxa waaye afka soomaaliga gebigiisiiba hadda wuxuu ka socdaa meel khatar uu ku socdaa
marka meeshaas ku sii socdaa
meeshaas uu ku sii socdaa xabaan laga gaarinna waxa la sheegahayo oo la leeyahay wax keenaya maa
waa yahay aadam maasintiina labadiinaba kuwaasina waxay kala ahaayeen Sheikh Cabdirashiid Macalin Maxamuud oo ah qoraa wax ka qora afka soomaaliga iyo Barre Sheikh Cabdullaahi Bangaladesh oo ah gudoomiye ku-xigeenka naadiga koonfurta iyo bartamaha soomaaliya ee been labaduba waxay igala qayb galeen xubinta dooda gaaban inta aan marka ku kulmi doono dhegeystayaal barnaamij caynkaana waxaan idinku dhaafayaa sidaas iyo
doodaasi gaaban aad iyo aad buu u mahadsan yahay wariyahayaga magaalada Muqdisho Axmed Xasan Colaad ayaana la socodsiinaya haatanna waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii dhakhtarka weydiiyey Ibrahim Xasan Danduray.
barnaamijka dhakhtarka weydiiyey waxaanu ku soo qaadanaynaa qaybo kale oo ka mid ah xanuunada ku dhaca afka iyo ilkaha, sida dhibaatooyinka ka dhalan kara marka ilkaha laga siibo ilmaha intii ay yar yihiin. waxaanu marti ugu ah barnaamijka dhakhtarka weydiiyey Dr. Cabdulqaadir Cabdiraxmaan Aadan oo ku takhasusay xanuunada ilkaha iyo afka, haatana ka shaqeeya xarunta caafimaadka ilkaha ee Royal Dental oo ku taala magaalada Muqdisho. marka horena dhakhtarku wuxuu ka hadlayaa ilkaha iska soo hoos baxa iyo waxa keena.
waxaa keeni kara inay heribitinit
tahay qofku inuu dhaxal ama hidaraac inay tahay oo qofku ka hidaraacayo awowyaal ama ayeyaal way keeni kartaa inay kuis ka soo hoos baxaan. Labo, waxaa keeni karta ilmaha oo aan ilkaha laga ribin waqtigii munaasib ahay. Example, ilkaha labo nooc waaye, ilkaha caanalug ah oo temporariga ah iyo kuwa permanentiga ah oo joogtada noqon doona. Qofku kama soo qaad markuu ilku wixi bilaabo 8 bilood ama 9 bilood ay soo bilowdaan, waxay cid bilaabaan 7 sano markuu gaaro ilmo. Mar haddii aan ilkaha la ribin waqti munaasib ah ama waqti 7 sano, waxay qabacdaa inay permanentiga ay ku soo baxaan, ku soo gaaraan meeshii oo raadsado meel kale ka baxo. Tanu way keeni kartaa. Waxaa kaloo keeni kara ilmaha yaryar ee jirad bilah ilkaha laga dhigay loo yaqaano micya dawaca, way keeni kartaa. Waayo digii caanalowga ama milki tiiska ayaa waxaa la siibay waqtigan munaasib ahayn, waqti ka horreeya waqtigiisa. Ilkahan caanalowga faa'iidada ay leeyihin waxay tahay inay u duur xulaan ama u sahan tagaan ilkaha barmarantiga ah, yacni waddada ay mari lahaayeen inay u sii falaan. Marka haddii la siibo iyagoon gaarin waqtigoodii, waxay keenayaan inagii barmarantiga ahay inuu ka baxo meel aan meeshii ahayn munaasibka ahayn. Marka saddexaas walxaasoon baa keeni karta inay dhaxal tahay, diraac in ay tahay ilka la siiyo waqtigeedii waqti ka horreeya iyo ilkihii caanalowgu ku baahay boobti ku baahay. Saddexda walxaasoon baa keeni.
Leehay waa cabdillaahi bashiir saasa ilaa ererka intaa laga bixinayo inuu waqtigeeda la gaarin. Waa maxaa wacyigelin loogu sameeyaa maadaama aysan dadku si gaar ah mas-uuldoon ka ahayn arrimaha ilkaha iyo waxyaalaha dambiyada oo
cabdullaahi aad iyo aad u maasan tahay. Runta wacyigelin la sameeyo waxay u baahan tahay in la helo media inta la waayo. Waxaa hadda u mahadcelinayaa VOA-da oo na siisay taaniskan aan kula hadalno mujtamaca bulshada Soomaaliyeed oo idin meel ka soo jeedaan. Marka waxaan u baahanahay in media naga la qayb qaato in helo innaga volunteer ayaanu nahay waqti kasta, maalin kasta, saacad kasta, weliba inaan maskax iyo muuq iyo imaad inaan ku bixinaan diyaarunahay arrintaas. Laakiin in la helo mujtamac nagala qayb qaadata oo rag iyo haween iyo caruur iyo ciroole aan loo kala hareerin, arrinkaas waa arrin khatar ah, waa arrin dhib badan. Waayo dentistaha meelaha lagu sameeyo ama ilkaha lagu bixiyo waa meelaha lagu faafiyo cudurrada, cudurrada khatarta ah meelaha lagu faafiyo weeye. Waayo hal midi ama hal bir ah ayaa 10 qof loo isticmaalaya cudurrada halista ah waxaa ka mid ah hepatitis iyo HIV iyo waxay la mid tahay. Marka cabdullaahi aad u maasan tahay, waa niyad wanaagsan tahay, waa arrin wanaagsan. Innaga ka riyal danta lahaan diyaar baan u nahay.
Asalaamu calaykum. Magacayga marka hore waa Maxamed Cawil Shido. Waxaan u mahadcelinaa VOA-da iyo doctorka waqtigiisa noo soo huray muhiimka ah. Doctorka waxaan weydiinaa marka hore problem oo waxaa jiro ilmaha yaris ku dhaco oo ilkaha ee dadka ay dhahaan ilkaha mu ka jabaan oo kale, tusaale ay dhahaan ilkaha suusaa ka galay cunug yaris waaye oo waxaa laga yaabaaba caana iyo markaas inuu cunada barbarnaayo. Marka problem maxaa keeno inuu cunugaas ilkaha ka jabaan?
Maxamed Cawil, aad baa umaadsan tahay. Horta runtii cudurka ah waa cudur ku dhaca qof kasta oo ilka leh. Ilmaha yaryar wuu ku kisaa, waayo ilmaha ilkahoodu ma bilowdaan markay banaanka yimaadaan. Ilkaha dhalashadoodu waxay bilowdaan inta caloosha hooyadu ku jiro ayay bilowdaan dhalashada ilkaha. Markuu banaanka yimaado, ilmigu wuxuu banaanka kusoo baxaa marka la gaaro 7 bil ama 8 bil, siday u kala wana yacni maskax fududiyin. In suusku yimaado marka way dhici kartaa, waayo masaafada ayaa aad loo isticmaalaa dadka naas nuujintu waa yarta. Masaafadan la nuujinayo marka waxaa loo baahan yahay in bakteriyada laga dilo ama nadaafadeeda la ilaaliyo. Hooyooyinkuna waa wada mashquul, abaaguna waa sidoo kale mashquul kale ama waqti looma hayo. Waxaa laga yaaba cunug inta saaka la yidhi caanahan qaada cab wuu la tegay joorada inuu la fiixanaya wuu ku hurdiya. Waxyaalaha keeni kara ilmaha khaasatan yararka ah inuu ku dhasho suus wayna dhici kartaa. Suusku malahan yacni qurs gooniya malahan, qaarad gooniya malahan, qabiil gooniya malahan, yacni etuset qof kastoo ilka leh cisoole iyo caananuugba uu ku dhacaa. Haddii laakiin lagu dadaalo nadaafadda oo waqtiga munaasibkaa la cadisado, sida saxda ah caanaa loo cabo loo siiyo ilmaha, masaafada ilmaha waa lagu cabsiya waa laga qaada. Laakiin hooyada jikada ku jirta cunugiina masaafad buu cabi ku hordaya, taas wax dhiba keenaya.
Magacaygu waxaa sheegay yuusuf maxamed, waxaan joogaa Boosaaso. Hada jiraysa qaraxda maxaa keena?
Caasha yuusuf, aad maadsan tahay.
qofka fanaaxada qof kasta kuma dhacdo waxay la mid tahay ilkaha qaldamo kale la mid tahay waayo waxaad ogtihiin qofka waxaad arkaysa fanaaxadiisu weynto meel idig uu kasoo bixi karo ku taalo waa problemka ilkaha ku dhaco ilka qalqalooca ilkaha tagsan iyo ilkaha fargeetada lalee waxaa keena wey laakiin wax la sixi karo waay waa wax yacni sida hore aan usoo sheegnaba ay suurtagal inay keentay dhaxal ama kiidaraac haddii la doonana la samaysan karo qofku gacantiisa ku samaysan karaa wax la samaysan kara wey okay haddii marka fanaxdii ay dhacdo maxaa lagu samayn karaa see loo xalina waa su-aal furan weeye haddii la rabo in la xaliyo waxaa la isticmaalaa waxa la yidhaahdo orto donti treatment ama kimofalagic treatment yacni waxaa la sameynaa ilkaha ilaha waxa loo yaqaano sensis braceskaasa kusoo dhejinaya ilkaha mudasaad sanad iyo barx then way xalisaysaa laakiin waa in marka waxay u baahan tahay xalinteeda kuma filo oo keli ah in braceskaas lagu xiro markii braceska lagu xiro oo ilkihi isu tagaan waxay u baahan tahana qalin inta lagu sameeyay meesha fanaxda ahayd lafti ku jirta oo cirig ku daboolan yahay in laga saaro meesha
intaasina dhegeystayaal waxaan ku soo gebagabaynaynaa qaybtii aynu uga hadlaynay xanuunada ilkaha iyo afka qaar ka mid a waxaa marti igu ahaa doctor cabduqaadir cabdiraxmaan aadan oo ku takhasusay xanuunada ilkaha iyo afka intaan barnaamijkan oo kale ku kulmi doono waxaa dhammaantii ba idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo
ibraahim xasan daandure ayaa nala socodsiinaya barnaamijkaasi toddobaadlaha ah ee dhakhtarka weydiiye ibraahim maxaa noo xiga
haatana zahar aan aadno magaalada nairobi dugsiga sare oo isagu hoy ah oo gabdhaha u gaar ah oo ay ka baran karayaan casharo ku gardaadinaya xirfadaha hogaamineed oo ay mustaqbalka gacan uga geysan karayaan xalinta khilaafaadka gobolka iyo mashaariicda horumarineed ayaa waxaa laga hirgeliyey magaalada nairobi dugsigani ayaa waxaa lagu magacaabay akademiyada hogaaminta ee nairobi wariyahana yaasin ciise wadheere ayaa warbixintan nooga diyaariyey
bismillaahi wasalaatu wasalaamu calaa rasuuliillah horti yaasiino marka ugu horreysa waxaan mahad gaar ah u celinayaa allah subxaana casa wajal mahad labaadna adigoona soo booqday oo yaasiin wardhira waxaan ugu dheliyey baahida ka jirta horta waddanka ka kenya affirmative action oo tixgelinta gabdhaha ayaan ugu dhalisay horta meeshatan inaan dhisno waxaad aragta sanad kasta oo imtixaanaad la sameeyo waddanka kan kenya oo xagga primariga waxaad arkaysaa markii natiijooyinka ay soo baxaan ama resultiga ay soo baxaan waxaad arkaysaa gabdhihii oo ah cabashada xagga gabdhaha meel la geeya male khaasatan ama muslimiinta waxaad moodaa gabdhihii inay si fiican ay u baasayaan imtixaanaadkii si fiican ay ugu baasayaan haddana meel la geeyaysan jirin waxaa badan iskuulaad badan oo masiixi ah oo aan ogolayn nidaam oo labis oo islaami ah inay ay ogolaadaan markastaba dooda ka jirta intaasoo maxkamada dooda ka jirta haddaba maxkamada socda oo xagga gabdhaha ah oo la diiday gabdhaha muslimiinta inay u labistaan labiskoodii oo xijaabkii ay qaataan muslimnimadoodii iyo diintoodii ay xafidaan markastaba marka baahidaasaan ugu dhalisay walaalow macaan
marka qaybaha uu ka kooban yahay iskuulka iyo waxyaabaha aad ugu talagasheen inay kaga duwanaadaan iskuulaadka kale ee gabdhaha waddanka kenya iyo wiilashuba ay dhigtaan maxaa ka mid a
horta iskuul waxba shardi u ah inuu iskuul noqdo iskuulku waa inuu haystaa fasalka ilmaha waxay ku baranayaan macalimiinta waa inay jaahis aadaan ay macalinka uu xaadir ahaada uu jooga ardayda waa inay iskoolkaasito ardayda ay ku jirtaa gabdhihii secondarygana waxaa saldhig u ah inuu ahaado boarding iskuulaadka u fiican oo dhan oo imtixaanaadka ilmaha ay ka sameeyaan ay ku guuleystaan waxaa ka mid ah boarding schools ama hoy oo ay samaystaan marka waxaa ka kooban class fasal kastaba ama class kastaba form one lix class ayaa ka kooban yahay form two lix class waaye form three waa lix form four waa afar iyo labaatan fasal ayuu ka kooban yahay iskuulka wuxuuna leeyahay ilaa iyo afartan hoy oo halkii hoyba oo ilaa iyo afar iyo labaatan arday oo ay jief aan ugu talagalnay ah waxaa kale uu ka kooban yahay qeyb ah dining facility qeybta oo laga cunteeyo oo quracda ten o'clock lunch qadada maxaan ku yidhaahdaa casiryaha cashada qeybahaasoo dhan ka mid ah meel ay ku ciyaaraana kamida wuxuu leeyahay library oo wax ku bartaan wuxuu leeyahay computer class wuxuu leeyahay waxa ka kooban masajid xafiisyada macallimiinta ee waxa kale oo jira qayb oo baaritaanka oo yiraahdo laboratory oo physics-ka chemistry-ga oo sheybaarka ilmaha ku bartaan
waata laakiin isagoo waxaan arkayaa inaad si gaar ah uga fakaraysaan dadka aad xulanaysaan sanadkan iyadoo hadaba aad bilowdeen ardaydii la qaadanayay sanadka 2016 marka shuruudaha aad ku xulanaysaan ardada maxaa kamida
shuruudaha gabadha waa inay horta ay ku baastaa ama ay ku barmoostaa imtixaanadka ay soo sameysay oo haddana ah sanadka 2015 waa inay haysataa gabadha 300 max waxaana ah 500 oo imtixaanadka ka kooban yahay 5 maaddo waaye 5 maaddo way gabadhu waa inay haysataa 60 iyo ka badan maaddadiiba marka 5 maaddada xisaabtid waxay ku imaanaysaa xitaa tool ahaan 300 gabadha qofka u yar hadduu waa inuu ahaadaa maxkaas waa inuu haystaa 300 ugu yar oo admission qofku ku helaya waxaa kaloo ziyaadiya oo qualification ah oo aadan u danaynana gabdhaha muslimiinta waxaad qiyaasaysaa gabadha da'deedu aan qaadanayno oo imtixaan secondary-ga soo galayso da'deedu waa 14 sano waxaan qiyaasayaa marka gabadha inay 5 juz oo qur-aanka ay dhammaysay ugu badnaan ugu yaraan qaarna qur-aanka oo dhan ay dhammeeyeen oo xaafidiin yihiin marka meeshtan gabadha quraanka dhameysay iyo mid 5 sujuud xafidsan ama aqrin karta waxaan balan qaadeynaa insha Allah 4 sano inay la joogto inay quraanka xafido
waa tahay marka ardayda ma ugu tala gasheen waxbarashada hadda iyo qalabkan casriga ah adduunka tiknoolajiyadan oo hadda wadarkaysay ardayga shalay qalinka iyo sabuurada iyo wax loogu dhigay ma qalabka casriga ah ee tiknoolajiga adduunka la saan qaadaya iyo meesha ay arruurta ay xisaabiyaan ama adinka hadafkeenu u yahay haddii ay jiraan iskuulaad kale oo aad xiriir dunida la leedahay oo markay iskuulka dhameeyaan meelahi kale ay tagi lahayn
horta magaca iskuulkaad ka ogaan kartaa inuu yahay iskuulka kan iskuulada kale ka duwan waxaad arkaysaa magacu inuu yahay The Nairobi Leadership Academy leadership waxa saldhig u ah technology waqtiga hadda la joogo maxaa iskuulka leadership-ka technology saldhig u ah technology-gana waxa qayb u ah qoraalkii faraha badnaa cunuga ilmaha yaryar oo maanta mobile-ada uu ku ciyaarayo game-ka download greenay wad arkaysaa duunka haddu wuxuu ka socdaa qoraal iyo buug la akhriyo wuxuu aaday technology oo IT information in technology waxaan kaloo anaga aan ugu duwanahay iskuulada kale qofka gabadha hadday rabto inay dhaqtar noqoto inaan Nairobi Hospital oo kale aan geyno ay soo aragto dhaqtarnimadu waxay tahay haday rabto inay bangi ka shaqeyso bangiidi aan aadno aan ka soo dhisno haday rabto kambiinada waaweyn Safaricom oo kale ay IT inay aado inaan dhinacs aan ka dhisno
warbixintaasina waxaa noo soo jeedinayaasin ciise oo dheeraalkaad ugu nagal socotaan waa laanta af soomaaliga v o da kaga imaaneysa Washington haatana Zahra Cabdiaxmed oo garabkayga midig fadhida ayaa ka codsanaya qodobadii wararka ugu doorka roona Zahra
mahadsaned Ibraahim dowladda Soomaaliya ayaa waxa ay sheegtay inay xiriirka u jirtay dowladda Iran iyadoo ku eedeysay inay ka fulinayso Soomaaliya howlgallo qalqal gelinaya amniga deganaanshiyaha wadajirka iyo midnimada ummadda Soomaaliyeed war saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya oo soo xiganaya kulan ay maanta magaalada Muqdisho ku yeesheen wasiirada ayaa waxaa lagu sheegay in si hayaha safaaradda Jamhuuriyadda Islaamiga ee Iran ee Muqdisho laga codsanayo in isaga iyo diblomaasiinta kale ee Iran ay dalka uga baxaan muddo 72 saacadood gudahooda war saxaafadeedkan ayaa waxaa lagu sheegay in talaabadan ay timid kadib baaritaan dhaba oo ay sameysay dawladda Soomaaliya taasoo ay ku ogaatay ayaa la yiri sida lagu sheegay war saxaafadeedka in Iran ay ka fulinayso Soomaaliya howlgallo qalqal gelinaya amniga
aad iyo aad u maasan tahay idaacaddeennana waa naga intaas intaan mar kale kulmi doono waa Ibraahim Xasan Daandure iyo Zahra Cabdiaxmed oo leh nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.